16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku danas. Slušajte.
Srpska želi nezavisnu komisiju i istinu o događajima u Srebrenici, izjavio predsjednik Republike.
Brojna reagovanja i danas u Srpskoj zbog Mektićeve najave da federalna policija uđe na teritoriju Srpske.
Srpska uvažava i vrednuje žrtve proteklog rata, poručio Dodik na Vučjaku kod Prnjavora povodom krsne slave ove opštine, Preobraženja Gospodnjeg.
I u Trebinju svečano povodom slave grada i hrama, svečano i u mnogim drugim opštinama Srpske.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras protiv Rodžera Federera u finalu Masters turnira u Cincinnatiju.
Vrijeme danas pretežno sunčano, na jugu mogućnost kiše. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska želi nezavisnu komisiju koja će da ispita i sačini izvještaj o dešavanjima u Srebrenici i oko nje od 10. do 19. jula 1995. godine i o stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, te da je već nekoliko stručnjaka prihvatilo razgovor. On je naglasio da Republika Srpska ne želi komisiju u čiji rad će se neko miješati, pa bio to i State Department.
Razgovaramo sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala, da čak i on bude dio toga. Nije još pristao, ali ćemo vidjeti na koji način i da li hoće, ali je pristao da razgovara na tu temu. U svakom slučaju, dakle, to će biti jedna, mi želimo da to bude jedna komisija koja će Republika Srpska prihvata izvještaj, kako god on napišu, ali to bilo neophodno da i drugi naprave. Ne vidim razloga zašto ušte reago State Department, osim da tamo još uvijek sjede recidivi stare administracije koja reaguje na ovaj način. Inače, da je to politika Trumpa integrisana u State Department, onda bi imali sigurnu podršku da se dođe do istine. I mi želimo istinu, ali ono što je bilo napisano nije bila sva istina. Dakle, bilo je mnogo netočnih podataka i mnogo onih koji nisu bili unutra. Dakle, nemoguće je da imate lica koje su stradale 92. i 93. godine, da su uvrštene u spisak u stradalih od 11. do 19. jula 95. A da se nijedna srpska žrtva, čak u vremenu od 11. jula do 19. dakle, nije našla, bilo je stradali i Srba u to vreme.
I predsjedništvo organizacije Starješina Vojske Republike Srpske izražava punu podršku odluci vlade Srpske da stavi van snage sraman i neodgovoran izvještaj o događajima u Srebrenici oko nje vlade iz 2004. godine, izvještaj radne grupe iz 2005. godine, čije će posljedice još decenijama snositi srpski narod u borbi za istinu i očuvanje Republike Srpske.
Smatramo da je ovim učinjen snažan iskorak u borbi za istinu i pravdu protiv nametnute odgovornosti srpskom narodu od bošnjačkih, hrvatskih i međunarodnih faktora u Bosni i Hercegovini, upravo oni što ovih dana ispaljuju otrovne strijele i kanonadom neprihvatljivih riječi, osuđuju institucije Republike Srpske, koje su jednoglasno ocijenile neprihvatljivost nametnutih podataka u tom izvještaju te zatražile njihovo odbacivanje.
I danas bilježimo brojna reagovanja zvaničnika na najavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da prihvati ponudu Federalne uprave policije o ispomoći graničnoj policiji na dijelovima granice u Srpskoj. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručuje da je vlada Srpske odlučno reagovala i u skladu sa Ustavom kada je kao neustavne i nezakonite odbacila pokušaje Ministarstva bezbjednosti i drugih institucija BiH da rasporede pripadnike drugih policijskih agencija na teritoriju Republike Srpske. Opširni u prilogu gosti Mirke Eskić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra neprihvatljivim da neko iz reda srpskog naroda zagovara da policija federacije uđe na teritoriju Republike Srpske. Podsjeća da u Ustavu piše da bez saglasnosti na teritoriju jednog entiteta ne mogu doći druge policijske snage.
Vlada je reagovala u skladu sa nametnutim problemom. Taj problem uopšte nije morao da postoji. Ali ono što je indikativno i vidljivo, to je da je federalna vlada odmah tu neku inicijativu Mehtića prihvatila i čak stavila se na raspolaganje, što govori o njihovoj namjeri da krše ustav i da na neki način žele da potcijene Republiku Srpsku. Ja im samo mogu poručiti još jednom, nemojte se igrati s tom stvari, nemojte izazivati, ništa vam ne želimo loše, nemojte dolaziti u Republiku Srpsku. Ne možete proći kroz Republiku Srpsku ako nemate naše saglasnosti. Nemojte nas iskušavati, veoma smo odlučni u tome da uradimo sve da zaštitimo Republiku Srpsku.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da odluke ministra bezbjednosti BiH Dragana Mehtića mogu stvoriti situaciju da policija zapuca na policiju. Kaže da je za Srpsku najgore stvaranje presedana da se bez njene saglasnosti jednog dana pojavi federalna policija u gradovima Srpske. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručuje da je vlada Srpske zauzela stav da teritoriju Srpske, kada je riječ o njenoj bezbjednosti i svim poslovima u toj oblasti, nadzire i zato odgovara isključivo policija Srpske.
Ono što mi moramo raditi kao Republika Srpska, da pojačamo maksimalnu budnost, opreznost i da se angažujemo, da spriječimo da Republika Srpska ne bude mjesto gdje će se tražiti trajno utočište za te građane. I mislim da evropske institucije moraju brzo da reaguju, ali isto tako institucije i u Bosni i Hercegovini i institucije entiteta moraju da budu odlučne. Ja mislim da je najbolji način kako da dalje se ovaj proces stavlja pod kontrolu neposredna saradnja između institucija i entiteta.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica smatra da je, kada je riječ o zaštiti granice BiH, sasvim jasno da je Republici Srpskoj, odnosno granici, potrebna pomoć. Govedarica je rekao da vlada Srpske pokušava od Mehtića da napravi, kako kaže, najvećeg neprijatelja Republike Srpske.
Ni MUP federacije, ni MUP bilo koje druge države ili kantona. Jedino uz saglasnost vlade Republike Srpske, ukoliko vlada ocijeni da je ta pomoć potrebna. Dakle, ne može i neće ni jedan policajac iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine biti na teritoriji Republike Srpske, niti on tamo šta ima da traži, izuzev ako vlada Republike Srpske bude takvu pomoć tražiti.
Podsjećamo, ministar bezbjednosti Dragan Mehtić na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da još ne zna da li će policajci iz Federacije BiH biti raspoređeni na najugroženije dijelove granice na teritoriji Republike Srpske, te da oni, kako tvrdi, neće imati ništa sa nadležnošću MUP-a Srpske.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da ministar bezbjednosti u savjetu ministara Dragan Mehtić neistinama i insinuacijama pokušava skrenuti pažnju sa činjenica da mu već godinama, kako ističe, crta metu na čelu, te da je on jedan od onih koji ne poznaje jezik struke, argumenata i dokaza, već isključivo vrijeđanja i podmetanja putem medija.
Uvrede koje sam dobio juče i podmetanja su rezultat paničnog straha od moga i dolaska drugih predstavnika patriotskog bloka na funkciju Sarajevo. I on je izazvao histerične reakcije Dragana Mehtića i njegovih mentora, pogotovo njega kao najisturenijeg čovjeka antisrpske izdajničke politike, koji lažnjima i insinuacijama pokušava da skrene pažnju sa svoga lošeg rada i svog rada protiv Republike Srpske. Pa ovaj čovjek mi već godinama crta metu, beskrupno laže i motiviše radikalne elemente kojima se na taj način sugeriše da ugrožavaju moju sigurnost, moj porodični mir i način na koji živim i radim. Također je pokušao brojnim pritiscima na pravosuđe da podmetne bilo kakav slučaj, bilo gospodinu Dodiku, bilo meni, ali je rezultat toga da se posuđao sa svima u pravosuđu. On se bavi političkim i bezbjedonosnim montažama i on se bavi obavještenim poslovima protiv Republike Srpske. Jedva čekam suđenje i da razgovaram sa čovjekom koji ne poznaje jezik struke i argumenata i dokaza, već isključivo vrijeđanja, podmetanja putem medija i stalnim i besplatnim eksponiranjem.
Ministar bezbjednosti i smijenjeni predsjednik SDS-ovog izbornog štaba Dragan Mehtić godinama je umješan u kriminal i korupciju, tvrdi portal Govori Srbija, navodeći da ga SDS mora smijeniti jer se boje da bi se njegove nezakonite radnje mogle pojaviti u javnosti pred izbore.
Ističu da je sve vrijeme imao podršku svoje stranke i njenih lidera Bosića, Govedarice, Šarovića, a posebno poslanika u predstavničkom domu Nenada Lalića, sa kojim je, tvrde, dijelio dobit. Svi su znali da se preko firme Tehnoglobal Istočno Sarajevo sa Lalićem i još nekim licima bavio prodajom municije i oružja, piše portal, navodeći česte Mehtićeve odlaske u Saudijsku Arabiju. Njegov boravak u Saudijskoj Arabiji, kako tvrde, dilovanje municijom i oružjem nisu ostali neprimijećeni za obavještajne službe, pa je jedna od njih konstatovala da je Mehtić razgovarao da se u Saudijskoj Arabiji izgradi fabrika municije pod uslovom da on dobija 5%.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamantić potvrdio je za Srpsku novinsku agenciju da je sa računa spoljnotrgovinske komore BiH u Beču nestala većina novca od 1,2 miliona maraka za čije je podizanje predsjedniku komore Nemanji Vasiću odobrenje dao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović, a u utrošku tih sredstava nema ni traga.
Karamatić je potvrdio da je sa članovima Komisije Doma naroda prošli utorak posjetio komoru i pitao Vasića za spornih 1,2 miliona maraka. Postavio sam pitanje Vasiću, ali nije mogao odgovoriti. Pokušao je odgovoriti sekretar komore Zdravko Marinković, ali nije rekao ni gdje su sredstva, ni na šta su utrošena. Znam samo da je novac bio na računu i da ga više nema. Dobar dio nije više na računu. Ja nemam uvida, a oni mi nisu dali obrazloženje, pojašnjava Karamatić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, a u srpskoj svečanosti povodom preobraženja gospodnjeg svetim liturgijama u crkvama u Prnjavoru i na Vučijaku, opština Prnjavor proslavila je krsnu slavu preobraženje gospodnje. Služeni parastosi, položeni su vijenci za poginule borce odbrambeno otadžbinskom ratu u spomen hramu na Vučijaku. Predsjednik Republike Milorad Dodik, polažući vijence, poručio je da Srpska uvažava i vrednuje žrtvu koju je 626 stanovnika Prnjavorske opštine podnijelo za stvaranje Srpske. On je ovom prilikom rekao da će puštanjem u saobraćaj dionice autoputa od Hrvaćana do Prnjavora krajem septembra ili u prvim danima oktobra biti ostvarena jedna od velikih radnih pobjeda Republike Srpske, jer će time biti završena izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj. Tamo je bio i naš novinar Darko Šavija.
Među 626 boraca Vojske Republike Srpske iz Prnjavora koji su poginuli u proteklom ratu je i sin Pere Radonjića koji je i danas obišao spomen ploče poginulim u spomen hramu na Vučijaku.
Želio samo da znaš da vi mlađi čuvate ovu tu Republiku Srpsku.
Opština Prnjavoru u skladu sa svojim mogućnostima nastoji da pomogne porodice poginulih boraca, kaže načelnik Darko Tomaš. U narednih mjesec dana planiraju da podijele ključeve stanova boračkim kategorijama, čime će biti završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije stanovništva. Tomaš je podsjetio da je Prnjavor druga opština po broju poginulih u proteklom ratu.
Ako taj broj poginulih boraca mjerimo u odnosu na ukupan broj stanovnika, onda dođemo da je na 1000 stanovnika 18 naših sugrađana našu slobodu platilo svojim životima i u odnosu na sve opštine u Republici Srpskoj, opština Prnjavor je po tom mjerilu druga opština u Republici Srpskoj po broju stradalih.
Republika Srpska uvažava te žrtve, rekao je predsjednik Milorad Dodik, prisustvujući parastosu povodom preobraženja gospodnjeg krsne slave Prnjavora. On je istakao da je Prnjavor jedna od važnijih i razvijenih lokalnih zajednica Srpske. Dodik je rekao da će puštanjem u saobraćaj dionice autoputa od Hrvaćana do Prnjavora krajem septembra ili u prvim danima oktobra biti ostvarena jedna od velikih radnih pobjeda Srpske, jer će time biti završena izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj, a Prnjavor dobiti razvijenu industrijsku zonu.
Republika Srpska s time će imati 120 km autoputa, što govori o tome da posljednjih recimo 10 godina nije bilo ni jednog kilometra. U svakom slučaju, dakle, i ne samo ti projekti, ovdje je vidljivo da svaki dan nešto radi novo. Prnjavor sa izgradnjom autoputa dobit će jedno od najfrekventnijih i najrazvijenijih industrijskih zona.
Dodik je dodao da je dobar razvoj opštine rezultat dobre saradnje lokalne zajednice sa republičkom vlašću.
Predsjednik Dodik sinoć o infrastrukturi govorio i u Moštanici. Za 10 dana biće raspisan tender za izgradnju puta od ovog mjesta do Mrakovice, vrijedan 12 miliona maraka, izjavio je predsjednik Dodik. Uskoro će i tender za modernizaciju puta od Vrbaške do Kozarske Dubice i do Moštanice, najavio je Dodik od manastira Moštanica gdje je prisustvovao manifestaciji Veče Ojkače.
Vjerujem da će u narednih 40 dana, koliko predviđa zakonski okvir za procedure, da će biti izabrani izvođač i da ćemo imati ovdje ozbiljne radove, a ovdje kad sretnemo iduće godine već pri završenoj fazi gradnje takvih puteva. Kada tome dodate da smo u završenoj fazi dogovora sa jednim kineskom kompanijom koja prihvata koncesiju za izgradnju autoputa Banja Luka, Prijedor, Novi Grad i brze ceste od Prijedora do Gradine, odnosno do Novog, do Dubice, onda će ovo biti u narednim godinama veliko infrastrukturno gradilište.
I grad Trebinje slavi svetog preobraženja gospodnje krsnu slavu, koja je i krsna slava hrama. Svetu arhijerijsku liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački primorske Grigorije, umirovljeni episkop Atanasije i novoimenovani episkop Dimitrije sa sveštenstvom eparhije. Brojni vjernici cijele Srpske, Srbije, Crne Gore i okruženja u Trebinju su uveličali ovaj praznik. Najavljen je dolazak i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji će u večernim časovima učestvovati u svečanoj litiji koja će proći ulicama grada, u prilogu Momira Milića.
Kao i svake godine, na današnji dan u Trebinju svečano i uz prisustvo brojnih Trebinjaca i gostiju iz drugih opština, koji su došli da veličaju slavu grada i hrama svetog preobraženja gospodnjeg. Potrebno je da se preobražavamo na bolje svaki dan, mjesec i godinu, svaki korak, svaki susret, rekao je u besjedi vladika Grigorije i naglasio da stagnacija ne znači samo zaustavljanje, nego i propadanje jednog čovjeka i naroda.
Ja ne vidim kraja koliko Trebinje može da raste. I to je najveći izazov za nas koji volimo Trebinje.
Među brojnim uglednim zvanicama i gostima danas je na slavu svetog preobraženja u Trebinje stigao i generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj, Vladimir Nikolić.
To nekako budi nadu da će nam zaista biti bolje svima kad smo zajedno i kad se razumemo i slažemo.
Poslije svete arhijerejske liturgije tradicionalno je osveštano grožđe među brojnim vjernicima pristiglih sa svih strana, posebno danas bilo je i mnogo djece.
U crkvi se molimo Bogu i sad ćemo da se pričestimo. Danas je fino u crkvi.
Dolazimo redovno svake godine, pošto slava grada je ovdje toliko lepa da ljudi sa svih strana žele da prisustuju tom velikom događaju.
Inače, lijepo je, veliki se narod okupio i divno, odlično, odlično.
Održana je svečana sjednica Skupštine grada Trebinja. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rekao je da je danas presrećan što mnogi gosti koji su danas došli u Trebinje osjećaju preobražaj koji nije samo u napretku, nego i u odnosu prema ljudima.
I vrlo je važno da taj preobražaj olikuje svjetlošću, ljubavlju, jedinstvo. I mi smo u tome uspjeli i nadam se da ćemo to održati zarad budućih generacija.
Položeno je cvijeće na spomenik braniocima Trebinja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon praznične večernje službe krenuće svečana litija ulicama grada. Proslava svetog preobraženja u Trebinju završit će koncertom Aleksandre Radović i Vanje Mišić na Trgu Slobode.
Preobraženje gospodne obilježeno je u Jabuci kod Foče u Federaciji BiH kao hramovna slava i narodni zbor. Služen je pomjen za branioce i 43 nevino stradala civila koji su svirepo ubijeni 23. jula prije 26 godina. Ubili su i pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširni je Radivoje Obrenović.
26 godina od zločina nad Srbima je bolno podsjećanje u kojem masakriranja i spaljivanja nisu bili pošteđeni ni stari i nepokretni u 18 sela Jabučke mjesne zajednice, najveće u prijeradnoj opštini Foča. U samo nekoliko časova haranja po selima i zaseocima sve je uništeno. 90-godišnja Milka Kovač, 13-godišnji Novo Eles, preklana i spaljena starica Zorka Kovač, neka su od imena stradalnika koji su životom platili što su Srbi. Tužilaštvo po ustaljenoj matrici ništa ne preduzima, kažu Ljubiša Simović i Gordan Mastilo, svjedoci stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Ljudi su ubijani svirepo, znači upisivata su i slova U i masakirani, znači maltene i klati, znači ljudi su ubijati na kućnom pragu.
Tuga je kada pomislimo da za takav zločin niko nije odgovarao, ama baš niko. Svugdje se poneko našao odgovoran, označen kao krivac, ali za Jabuku još uvijek nema na pomolu krivca. Iako se zna ko je tu učestvovao.
Za Srbe iz Jabuke nepravda i nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada je odlučeno da će njihova imanja pripasti Federaciji BiH. Razasuti svuda po svijetu, dostojanstveno su proslavili hramovnu slavu kojoj su ove godine kumovala unučad Milutina Kovača, Nebojša Savić.
To je nama, da kažem, i džed pokojni ostavio amanet i nama je velika čast, privilegija da smo dobili ovo kumstvo ove godine i da ovo obilježimo na neki naš tradicionalni način.
U hramovnoj porti zadušnu česmu obnovili su fočaci Veljko Marić, Dejan Pavlović i Miomir Bojat. Posađeno je i 26 drvo kao jedan od svjedoka stradanja nevinih žrtava. Uz delegacije boračkih udruženja i delegacije opštine Foča i grada Istočno Sarajevo položile su vijence i prislužile svijeće.
Opština Rogatica danas je obilježila krsnu slavu preobraženja gospodnje. Načelnik opštine Milorad Jagodić poručio je da opštinske vlasti pokušavaju realizovati brojne projekte kako bi Rogaticu učinili boljom za život. Iz Rogatice se javlja Milan Stojić.
Načelnik opštine Milorad Jagodić, obraćajući se prisutnima, rekao je da su u ovom gradu implementirani višemilionski projekti.
To je ovako jedna pozamašna vrijednost i možda ako pogledamo samo projekte, to je nekoliko miliona vrijednost od same dvorane koja je negdje za nekih 700 mjesta, znači ona je vrijednosti radi oko 1.700.000, pa do tartan staze oko 400.000, bazena druga faza oko 500.000, rasveta sama će biti oko 400.000 i tako dalje.
Predsjednik Skupštine opštine Rogatica, Đoko Razdoljac, istakao je da je Skupština brojne odluke donijela jednoglasno, zbog čega su se projekti brže implementirali.
Za ove dvije godine nismo imali nekih problema, sve odluke smo donijeli sa velikom većinom, čak mnogo odluka je donešeno i sa 100% glasanjem, odnosno koje je podržala i opozicija.
Građani smo pitali da li je Rogatica ljepša ove godine nek prošle.
Uradilo se mnogo toga.
Radi se.
U okviru preobraženskih dana juče je služen parastos za 290 boraca Vojske Republike Srpske iz Rogatice. Položene su vijenci i cvijeće. Preobraženski dani u Rogatici se višednevnog karaktera, a organizovane su brojni kulturni i sportski događaje.
Preobraženje i krsna slava doba je u besjedi nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi svetog apostola Petra vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije poručio da je preobraženje bogojavljenje i otkrivanje svete trojice i poželio da se Doboj preobrazi na bolje, ljudi postanu dobri i preobraženi. Liturgiji su prisustvovali poslanici u Narodnoj skupštini sa ovog područja i predstavnice Srpske u zajedničkim institucijama.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom danas je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u opštini Novo Sarajevo povodom krsne slave ove crkve. Mitropolit je poručio da svi vjernici treba da slave današnji praznik, koji nije samo slava ovog hrama, već cijele žive crkve. On je podsjetio da je preobraženje jedan od najznačajnijih praznika i za mitropoliju i za srpski narod u Sarajevu i u Novom Sarajevu, gdje su Srbi počeli da ga slave od 1939. godine.
Prije regiona i svijeta jedna stranačka aktivnost u banjalučkom naselju Ada otvorena je još jedna rejonska kancelarija Gradskog odbora Socijalističke partije za mjesne zajednice Ada, Česma, Debeljaci i Vrbanja. Svečanom otvaranju i početku rada druge rejonske kancelarije na području grada prisustvovao je lider socijalista Petar Đokić.
Uvjeren sam da mi socijalisti imamo puno toga što je u našem programu vrijedno i korisno za građane naše republike i da će u našoj sveopštoj politici koja polazi od toga da želimo ubrzan ekonomski razvoj koji podrazumijeva bogaćenje, jačanje naše ekonomije, obezbediti mnogo novih radnih mjesta u budućnosti i na taj način stvoriti preduslove za sigurnost našem stanovništvu, na taj način i kod njih razviti taj osjećaj da je Republika Srpska mjesto gdje se može živjeti i gdje je budućnost sigurna.
Region i svijet, u mjestu Tekariš kod Loznice obilježeno je 104 godine od Cerske bitke, prve pobjede savezničke vojske, jedne od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Prije državne ceremonije, jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i ove godine obilježena je tradicionalnim cerskim maršom.
Cerska bitka, koja se odigrala tokom avgusta 1914. godine, predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u čitavom toku Prvog svjetskog rata. Cerska bitka se odigrala sredinom avgusta 1914. a za uspješno komandovanje i pobjedu nad Austro-Ugarskom vojskom, general Stepa Stepanović unaprijeđen je u vojvodu.
U beogradskom naselju Kaluđerica danas je služen parastos povodom 27 godina od stradanja 20 srpskih civila iz Capraških sela na Baniji kod Siska, koje su mučki na prevaru na kućnim pragovima u avgustu 1991. godine ubili pripadnici hrvatske vojne formacije Zenge, preobučeni u uniforme Jugoslovenske narodne armije.
Parastos je služen u crkvi Svetog Joakima i Jane, a potom su u spomen parku položeni vijenci na spomen ploču koju je prije dvije godine podiglo udruženje Zavičaj sa koordinacijom udruženja izbjeglih i raseljenih u Srbiji i udruženje boraca Krajine u Srbiji.
Vijest sa Kosmeta, episkop Raško-Prizrenske Teodosije danas je u hramu Preobraženja Gospodnjeg u selu Prilužje. Povodom krsne slave je Vučitrna služio svetu arhijeresku liturgiju sa služenjem monaštva i sestrinstva Raško-Prizrenske eparhije u prisustvu više stotina vjernika.
U Prilužju, najvećem srpskom selu uz put Priština-Kosovska Mitrovica, u oko 300 domaćinstava živi oko 2.500 Srba, uvjerenih da će istrajati u borbi za opstanak i ostanak u Vučitrnskoj opštini, poznatio je po Vojinovića mostu građanom u vrijeme Turske imperije. Vladika Teodosije se posebno zahvalio Banjalučkom odboru za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji, čijemu je predsjednik Milorad Arlov predao od uborez ikonu Patrijarha Pavla uz poruku da je srpski narod iz Republike Srpske uz Srbe sa Kosova i Metohije.
I još jedna informacija svijeta.
Operacija potrage za nestalima nakon urušavanja mosta u italijanskom gradu Genova okončena je tokom noći nakon što su pronađena najmanje 3 tijela, čime je broj poginulih povećan na 43. 3 tijela su pronađena ispod gomile betona, 9 osoba je još u bolnici, od toga 4 u teškom stanju. Zvaničnik vatrogasne brigade rekao je da su pronađeni svi koji su vođeni kao nestali.
Sutra počinje 53. Kočićev zbor, najstarija književno-kulturna manifestacija u Republici Srpskoj, kojom uvijek na nov način dočitavamo i tumačimo Kočićevo neprolazno djelo, ali i na rešetu Kočićevog sveukupnog angažmana patriotsko-političkog mjerimo svoja dostignuća i posrnuća, uspjenja i padove, imperativnu odbranu, patriotski i slobodarski vrijednosti i ideja. U komentaru kolege Milenka Stojičića.
I novi 53. Kočićev zbor nastavak je jedne kočićevske vremenske rečenice, imaginarne pletenice od riječi nježnog luka između nekad i sad. Od 1966. godine do danas idemo u pohode Kočićevom zmijanju književnosti otvorenoj biblioteci prirode pod vedrim nebom. Među mnogim neobičnim, a tačnim činjenicama izdvajamo dvije. Zmijanje i Stričići su zapravo otvorena knjiga prirode identična Kočićevoj knjizi. Zmijenske staze i puteljci su zapravo rečenice Kočićevih priča. Sa druge strane, Kočićev je prvi organizovao zbor koji, evo 53 godine, nosi njegovo ime. Još jedan jedinstven primjer u književnosti. Naime, živa, stvarnosna fusnota Kočićeve priče sa zbora u kojoj je pisac napisao i scenario narednih budućih manifestacija. Zbog ovih pomalo fantastičnih, a zapravo stvarnih fakata, obaveza organizatora je da programima potvrdi tu originalnost i jedinstvenost i da doraste svake godine do Kočića koji je metafora naše sudbine i usuda. I 53. Kočićevim zborom, mišlju i maštom, probudit ćemo se u zmijanju književnosti Republici lijepe riječi Petra Kočića i o Petru Kočiću. Ponovo ćemo, dakle, stati ispred bronzanog Kočića u Banjalučkom parku i u mislima otvoriti tanovitu knjigu koju drži u ruci. Ta sveknjiga je književni oltar na kojoj zaklinjemo se, dakle, da ćemo svoje živote mjeriti aršinima, riječima, istina, sloboda, domovina i pravda. I još jedan imperativ. Pritajenu zlatnu semantičku jezgru i mezgru Kočićevog razbujnog jezika moraju otkriti u svom estetičkom ključu sve generacije čitača. Kočića, dakle, ne možemo svesti na književno-jezički kanon, a njegove priče na slegnutu, hladnu jezičku sedru. Svaka generacija, dakle, mora da uspostavi harmonični odnos između ritma svoga recepcijskog damara i pulsiranja živoga kočićevskog jezičnika. Kočićeva nagrada je metaforički vremenski luk koji spaja Kočićevo vrijeme i djelo sa našim vremenom i djelima savremenih pisaca. Nagrada je istovremeno i literarni pečat, da nerv Kočićeve rečenice, teksta, vibrira i ritmuje se sa dijelima savremene književnosti. Nagrada je i metaforičko i metafizičko ogledalo u kojem se ogledaju dva vremena književnog života, nekad i sad, koji imaju podudarne parametre života, bitisanja, uspenja i sunovrata. Da Kočićevo djelo jezikom svoga vremena komunicira sa našim vremenom, pokazuju i dokazuju novi ključevi za poetičku ključaonicu Kočićevog pripovedačkog korpusa. Tako je u novom žanrovsko-narativnom određenju zanimljiva književno-kritička primisao da je ciklus priča o Simeunu Đaku zapravo moderno koncipiran roman. Indirektna naznaka i potvrda jeste Kočićeva rečenica u pismu Milki. Pišem jedan roman. Takvoga mišljenja su primjerice pisci različitih generacija. Prema mišljenju Jovana Radulovića, na primjer, Kočić je rodonačelnik logorološke književnosti koju će kasnije potvrditi Solženjicin, Šalamov ili naš Dragoslav Mihajlović. Kočić i njegovo djelo je transkribovano i u poetiku drugih medija. O Kočiću se snimaju filmovi, igraju pozorišne predstave, a pisac je u nekoliko dijela i romaneskni lik.
Pod pokroviteljstvom Radiotelevizije Republike Srpske u Prijedoru je održan Šafest posvećen prerano preminulom muzičaru i akademskom slikaru Daliboru Popoviću Mikši. Organizatori su najavili osnivanje fondacije pod njegovim imenom, koje će podržavati mlade umjetnike. Portparolka Šafesta Nataša Kurića.
Većinu novca koju zaradimo od ovog festivala, od ulaznice i prodaje pića, će ići baš u tu fondaciju, zato što svi bendovi koji sviraju večeras sviraju ili za džabe ili za osnovne troškove i svi ljudi koji ovdje rade, rade volonterski, tako da sav novac ide u dobre svrhe.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će igrati protiv Rodžera Federera u finalu Masters turnira u Cincinnatiju. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Dvojica tenisera koji su među najboljima u istoriji ovog sporta, Novak Đoković i Roger Federer, večeras će se boriti za titulu u Cincinnatiju na Masters turniru. Ovaj susret neće početi prije 22 časa po našem vremenu, a bit će to 46. meč dvojice asova. Đoković je do sada zabilježio 23 pobjede, a Federer 22, ali se zbog povreda i spleta raznih okolnosti nisu sastali 2,5 godine. Đoković ističe da mu je najbitnije da se potpuno oporavi od posljedica povrede i da je sada spreman da igra protiv bilo koga.
U posljednjih nekoliko mjeseci igram mnogo bolji tenis nego što je to bio slučaj u periodu od 12 mjeseci pre toga i naravno što zbog povrede, što zbog te pauze i operacije i tako dalje, ali nekako se stvari i kockice slažu, tako da eto, nadam se da ću odigrati blizu svog maksimuma, ako ne i svoj maksimum.
Turnir u Cincinnatiju jedini je u Master seriji koji Đoković nikada nije osvojio, a odigrao je 6 finalnih mečeva u 12 učešća. Bez obzira na ishod ovog meča, Novak Đoković u novu sedmicu ući će kao sedmoplasirani na rang listi. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Banjalučki željezničar Sport tim i Sloboda iz Mrkonjić Grada odigraće od 17:30, posljednji meč drugog kola šampionata Srpske. Na tabeli vodi Banjalučki borac sa 6 osvojenih bodova. U šampionatu Srbije od 17:00 igraju Spartak i Radnički iz Niša, dok je meč Partizan Rad odgođen zbog obaveza Partizana na evropskoj sceni. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova iz 4 utakmice. Podsjećamo, i fudbaleri Crvene zvezde ovog vikenda nisu odigrali meč protiv Kruševačkog Napretka, također zbog obaveza na evropskoj sceni.
I danas u Srpskoj je veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme, samo na istoku i jugu uz razvoj oblaka, povremena kiša i pljuskovi. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Milica Đorđević.
U 14 časova Hampijesak ima 24 stepena, 25 Mrkonjić Grad kao i Sokolac, 26 Gacko i Mrakovica, 27 Srebrenica Šipovo, 28 Krupa na Uni kao i Nevesinje, 29 Ribnik, 30 Prijedor Rudo kao i Foča, 31 Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi Grad i Srbac, 32 Banja Luka i 33 Bijeljina i Trebinje. Slično vrijeme se nastavlja narednih dana. Sutra toplo, u prvom dijelu dana sunčano, a sredine dana i tokom popodneva na jugu i jugoistoku razvoj oblaka i samo ponegde kratkotrajna pojava pljuskova. Pljuskovi će sutra biti češći u brdsko-planinskim predjelima, s tim što će u mnogim predjelima ostati skroz suvo i sunčano. Temperatura ostaje slična, uglavnom od 28 do 34, malo niža u višim krajevima.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska želi nezavisnu komisiju i istinu o događajima u Srebrenici, izjavio predsjednik Republike.
Brojna reagovanja i danas u Srpskoj zbog Mektićeve najave da federalna policija uđe na teritoriju Republike Srpske.
Srpska uvažava i vrednuje žrtve proteklog rata, poručio Dodik na Vučjaku kod Prnjavora povodom krsne slave ove opštine Preobraženja Gospodnjeg.
I u Trebinju svečano povodom slave grada i hrama, svečano i u mnogim drugim opštinama Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak. Upravo